Россияда 14 добуш гана ачылат. Базар коргондо 13 июнда болгон кандуу окуя боюнча адам өлтүрүүгө жана башаламандыкты уюштурууга тиешеси бар деп айыпталган 8 адамдын, анын ичинде укук коргоочу Азимжан Аскаровдун соту бүгүн улантылат. Соттук угуулар Нокент районунда өтүүдө. Соттун жүрүшүндө 13 июндагы тополоңдо өлтүрүлгөн милициянын майору Мыктыбек Сулаймановдун ата-энеси көрсөтмө беришти. Бул жаңылыктар болду. Эми аба ырайы жөнүндөгү маалымат менен сиздерди Жаркын Аманова тааныштырат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда 7-сентябрда республика боюнча дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. Кээ бир тоолуу райондордо гана жаан жаап күн күркүрөйт. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33 даража ысыйт. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 даража ысып, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 25-30 даража жылуу. Чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32 даража ысыйт. Ысык көл аймагында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 даража жылуу. Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 даража ысык болот. Ал эми Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 29-31 градус жылуу болот. Жаркын Аманова, Бишкек.
Урматтуу угармандар, кечээ Базар Коргон райондук көчмө соту өз ишин Нокин районунда өткөрдү. Сотто 8 айыпкер, анын ичинде укук коргоочу Азимжан Аскаров болгон сурак беришти. Анда 2 соттоочулардан башкасы өз айыптарын четке кагышты. Сөт жараяны бүгүн 7-сентябрда кайрадан улантылат. Кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов баяндайт.
2-сентябрда соттук териштирүү башталган бул жарандарга адам өлтүрүүгө жана массалык башаламандыктарга катыштыгы бар деген айыптар тагылган. Мындай күнөөлөрдү башка соттолуучулар деле адам укугун коргоочу Азимжан Аскаров да четке кагып берилди. Бирок жарылануучулар менен мамлекеттик айыптоочулар жана бир нече күйөөлөр кечээ да укук коргоочу менен айрым соттолуучулардын 12-нчи күндө Базар Коргон районунун Сайдуллаев көчөсүн тосуу ишинде Ош Бишкек жолунун боюнда милиция өлүмү менен коштолгон окуяда жүргөндүгүн ырастоочту. Нокин районунда улантылган Базар Коргон райондук көчмө сотуна 6-сентябрда келген жактоочу Нурбек Токтокунов өзү коргогон Азимжан Аскаровго тиешелүү кылмыш менен кайрадан таанышууну билдирди. Анын айтымында соттолуучу менен жолугушуп, көзмө-көз сүйлөшүп, түйүндүү маселелерди такташып алууга тартип сакчыларга уруксат берген эмес. Андан сырткары Азимжан Аскаровдун оң көзүнүн көгөлө болгон себеп жагдайда иликтенүүгө муктаж жактоочунун укук коргоочуну медициналык текшерүүдөн өткөрүү өтүнүчүн башка күнөөкөрдөлгөндөрдүн адвокаттарда колдоп чыгышты. Алар да өз коргоочуларынын ден соолуктарын көлөндүрүү жагын соттон өтүнүштү.
Аскаровдун көзү көгала болуп атат. Мендан билишим керек. Мен азыр билбейм Аскаров эмне деп салат экен. Урматтуу прокурор, сиз көрүп атасыңарбы? Көзү көгала.
Бирок жактоочулардын сотту токтото туруу сунушуна мамлекеттик айыптоочулар менен жарылануучулар макул болушкан жок. Базар Коргон район прокурорунун жардамчысы Жанар Канаев укук коргоочунун көзүнүн көгөрүшү талкууланган кылмыштарына тиешеси жок экендигин билдирүү менен сотту улантууну сунуш кылды.
Анда таанышып чыгыш керек эле жакшылап. Кимди уктабайсыз? Ал сиздин проблемаңыз. Качан уктабайсыз? Бул кишинин көзүн ким көгөрткөнү сиз арызыңызды жазыңыз, начальник милиция свидетельство кылсын, разберемся, кто сделал. Анан бул ишке мисалы үчүн Аскаровдун көзү көгөрүп
сот ишине төрагалык кылган судья Нургазы Алимкулов жактоочулардын өтүнүчтөрүн карап чыгып, соттолуучулардын ден соолуктарын текшертүү жагын алар штабта убактылуу кармоо жайында турган Нокин райондук прокуратурасына милдеттендирди. Жактоочуларга алардын өз коргоочулары менен тыныгуу маалында сүйлөшө алууга уруксат берген жообу бар экенин мындайча түшүндүрдү.
Тамак жайында отурган соттолуучулар менен жолугушуу эрежелери бар да. Сиз ал боюнча Нокин райондук ички иштер бөлүмү начальнигине кайрыласыз. Нокин райондук ички иштер бөлүмү башчысы соттолуучуларга медициналык жактан камсыз болууга милдеттүү.
Адам укугун коргоочу жана башка соттолуучулар медициналык текшерүүдөн өтүүдөн баш тартышты. Азимжан Аскаров көзүнүн көгөрүшүнө тартип сакчыларынын тиешеси жок экендигин, кайра алар соттолуучулардын коопсуздугун сактап тургандыгын, азаттыктын суроосуна болушуна жооп берип жатып билдирди. Ал өзүнө коюлган айыптардын курулай доомат экендигин кайрадан кайталап, мыйзамсыздардын бетин ачкан үчүн тартип сакчылары буга дере изине түшүп, эми 13 июндагы окуя ага шылтоо болгондугун жашырган жок.
Соттолуучуларды безопасностьну коргоо үчүн биз РОУДдан сутка эки тараптама корголоо алып чыкты. Андай нерсе болгон жок. 62 кирген адамды милиция урады.
Менде кыргызлар бу 2006 жылдан баштап башталган нерсе Базар Курган район прокуратурасынан милициясынын мени жок кылыш боюнча иш кылышы. Специально
сот өтүп жаткан имараттын кире беришине 13 июнда Ош Бишкек жолунун боюнда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн милициянын майору Мыктыбек Сулаймановдун туугандары анын наут болушуна себепкер кишилерге эң жогорку жаза берүүнү талап кылган плакаттарды илип коюшкан. Анын атасы Жусуп Сулайманов соттон кызмат маалында баласына кол салгандарга мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирген кылмыш келер катары баа берүүнү өтүндү.
Бул мамлекетке каршы чыгып атат. Адам өлтүрүп атат. Адам өлтүрүшү курал жасап атат. Ушуларга жогорку жаза берип.
Уктурууну Дардаган Арсыпбек Абдыраимов.
Кыргызстан түстүгүндө антитеррордук борбор ачуу боюнча сүйлөшүүлөр 2 жыл мурун башталып, учурунда АКШ жардам катары 5,5 миллион доллар бөлөөрү белгиленген. Бирок апрель инкылабынан кийин токтоп калган бул маселе июнь айында да козголуп ачык бойдон калган. Бул арада АКШнын мамлекеттик катчысынын борбор жана Түштүк Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк Коммерсант басылмасына берген интервьюда Вашингтон окуу борборун Тажикстанда ачканы жатканын айтты. Муну менен Кыргызстандагы айтылып келген окуу борбору тууралуу маселелерге чекит коюлабы? Бул туурасында президенттик администрациянын коопсуздук жана коргонуу бөлүмүнүн жетекчиси Бусурманкул Табалдыев менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева уюштурган маекке көңүл буруңуздар.
Кыргызстандын түштүгүндө 2 жылдан бери антитеррордук окуу борборун ачуу жөнүндө сүйлөшүүлөр болуп, мунун аягына чыкпай эле бул сүйлөшүүлөр токтоп калып жатат да. Анан жакында июль айында дагы түштүктө Орусия менен АКШ базаларын убактылуу жайгаштыруу туурасында сөз болуп, бул маселе ачык бойдон калды. Буга эмне себеп болду?
Эми азыр мисалы американистер Таджикстанга кура турган болуп аткан экен. Жалпы ошо маалымат каражаттарына чыктыбы ушул маселе боюнча? Ошо жака курула турган болду, бизге курулбайт экен. Себеби бизде түштүк регионунда абалга байланыштуу курак шарттар, абал турукташпай жаткандыктан бул жака курбай Таджикстан территориясына курула турган болду деген маалыматты интернеттен окудум жакын арада.
Ушуну менен анда баткенде негизи эле борбор ачуу маселесине чекит коюлат деп айтсак болобу, эгерде Таджикстанга курула турган болуп жатса?
Эми азыр муну чекит коюлду деп айтыш кыйын го. Мүмкүн каралып калар, мүмкүн чекит коюлуп калар. Азыр ушундай деп чекит коюп айтканга эртерээк го да. Эми бул эми шартка байланыштуу, саясий тарттарга байланыштуу болот. Азырынча кереги жок деп ойлойм мен.
Негизи эле Кыргызстанда болуптур, мындай борбор жайгаштырылбай калды дейли. Анда өлкө мындан эмне утат, эмнеден утулат?
Эми ушул убакка чейин ошол америкалык борбору жок эле жашап келгенбиз да. Мунан ары деле өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, өзүбүздүн мамлекетти өзүбүз башкарып, өзүбүз шарттарды түзүп, чек ара кызматына аскерлерибизге шартты түзсөк, өзүбүздүн деле сырттан болгон коркунучтар менен, сырттан келе турган маджахет болобу, башкалар менен жолун тосуп, буларга бөгөт коюшка мүмкүнчүлүктөрүбүз бар азыр.
Демек эч нерсе уттурбайбы Кыргызстан?
Ал ошол тренировочный база болбосо Кыргызстандын турмушу токтоп калбайт да. Эч нерсе уттурбайт менин оюмча.
Эмне үчүн АКШ Кыргызстанга эмес Тажикстанга жайгаштырганын жатат?
Эми аны аларга суроо бериш керек. Мен биле албайт экем алар кайсы себептен ошондой өзгөртүп атат өздөрүнүн чечимдерин.
Муну АКШ менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелердин салкындоосунан кабар берет деп айтсак болобу?
Мен эми азыр тышкы иштер министрлигинде иштебегенден кийин жалпы мындай Америка менен Кыргызстандын ортосундагы карым катнаштар мамилелер салкындап кетти деп айтышка негиз жокко деп ойлойм азырынча.
Анткени Роберт Блейк айтыптыр да, Кыргызстанда ошол эгерде борбор турган маселени карай турган болсок дагы биз жаңы өкмөттүн түзүлүшүн күтөбүз депчи. Анда жаңы өкмөттүн түзүлүшүн күтсө азыркы убактылуу өкмөт менен эмне үчүн сүйлөшпөй жатат?
Эми жаңы өкмөт келгенге 20 күн калды. 20 күндүн ичинде бул нерсени мындай стратегиялык бир маселелерди чечкенге кайсыга жет бар? 20 күндөн кийин эле чечиле турган маселелер. Бул эле менин оюмча. Менин мисалы оюмча эми 20 күн күтө турабыз дегенден анын эч нерсеси жок болсо керек. Демек кимде эле болсо ошентип ойлойт дейм. 20 күндөн кийин жаңы бийлик келсе, жаңы өкмөт келсе, ошолор менен сүйлөшөлү дегенден анын эмнеси бар экен? 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин, 5 жылдан кийин өкмөт келет, ошондо сүйлөшөбүз десе анда бир жөн. Эми 20 күн калганда
20 күнгө чейин дагы убакыт болду да.
Андай чоң маселелер боюнча бир ассалому алейкум деп учурашып эле 1 сааттан кийин чечилип кала турган маселелер эмес да бул. Убакыт ала турган, убакыт керектүү боло турган маселелер да. Муну 1 күн 2 күндө бир жолугушуу менен чечилбей турган маселелер. Жаңы өкмөт менен сүйлөшөбүз десе менин оюмча негизи бар болсо керек.
Азыркы Кыргызстанга келчү донорлордон келчү акчалар дагы кечигип жатат да, бул маселелер дагы бири бирине кандайдыр бир деңгээлде байланыштуу эмеспи?
Аны байланыштуу эмес деп ойлойм мен.
Президенттик администрациянын коопсуздук жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Бусурман Култабалдыев менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева маектешти. Ободо Азаттык радиосу Бишкекте саат 8:15 өттү. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. АКШ президенти Барак Обама 6-сентябрда жаңы жумуш орундарын түзүүнүн планын сунуш кылды. Франциянын тышкы иштер министри Бернард Кушнердин айтымында ал никесиз жыныстык катнашка барды деп айыпталып, өлүм жазасына тартылган ирандык аялдын өмүрүн сактап калуу үчүн колунан келгендин баарын жасайт. Бүгүн Бишкекте алдыдагы парламенттик шайлоонун коопсуздугун талкуулаган форум өтөт. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Молдовада президентти парламент шайлаган система сакталып калат шекилдүү. 5-сентябрда өткөн жалпы элдик референдумга молдован шайлоочулары жетиштүү санда келбегендиктен президентти түз шайлоо сунушу өтпөй калды. Теманы Жаңыл Жусупжан улантат.
Молдова мамлекет башчысына жарыбай койду. Өткөн бир жыл ичинде парламент коммунисттердин лидери Владимир Воронин ордуна президентти 2 ирет шайлай алган эмес. Жекшембидеги референдумда саясий туңгуюктан жол көрсөтө алган жок. 5-сентябрдагы добуш берүүдө президентти парламент шайлаган система өзгөртүлүп, эл башчысын кайрадан эл түз шайлаган усул киргизилмек. Бирок дүйшөмбүдө өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын катчысы Юрий Чокан билдиргендей, алдын ала эсептөөгө ылайык шайлоочулардын 30% ары бериси гана добуш берүүгө келди. Мыйзам боюнча референдумда каттоодогу шайлоочулардын аз дегенде 33% добуш бергенде гана анда коюлган маселе мыйзамдык күчкө ээ болмокчу. Комиссиянын өкүлүнө ылайык добуш бергендердин дээрлик 90% конституцияны өзгөртүүнү колдошту, ага каршы 12% шайлоочу добуш берди. Референдум бийликтеги батырчыл коалиция тарабынан уюштурулду. Оппозициядагы коммунисттер аны бойкоттоого чакырышкан. Жекшемби күнү добуш берип жатып, убактылуу президент Михай Гимпу референдумдун жыйынтыгы учурдагы кризисти жөн көрүүгө мүмкүндүк берет деген үмүтүн билдирген. Бирок эми президентти парламент шайлаган эреже күчүндө кала турган болуп жаткандыктан Михай Гимпу убактылуу мамлекет башчысы катары ишинде кала бермекчи. Президентти парламент аркылуу шайлоо системасы 2000-жылы киргизилген эле. Бирок коммунисттердин лидери Владимир Воронин кызмат мөөнөтү былтыр сентябрда бүткөндөн кийин Молдованын 101 орундуу парламенти Воронин мураскорун дайындоо үчүн зарыл болгон 61 мандатты топтой алган жок. Өлкөнүн батышчыл бийлик коалициясы Европалык интеграция альянсы парламентте 60 орунга ээ. Оппозициядагы коммунисттер 41 орунду көзөмөлдөп турушат жана бийлик коалициясына президентти дайындоо үчүн зарыл болгон бир добушту берүүдөн баш тарткан. Бул тиреш администрациялык да туңгуюкка түрткү болду. Президенттин кеңсеси бош тургандыктан парламент жактырган мыйзамдар күчүнө кирбей додолоп кетти. Молдовадагы кырдаал Европанын эң кедей саналган бул өлкөнү Москва менен батыштын ортосунда ара жолдо калтырды. 2009 жылдын жазындагы шайлоодо коммунисттер жеңиштүү чыгышкан, бирок шайлоодогу мыйзам бузууларга нааразылыктан улам чыккан тополоңдон кийин июнь айында кайра шайлоо өтүп, анда 4 партиялуу азыркы коалиция жеңип алган эле.
Молдовада болгон референдум жөнүндө Жаңыл Жусупжандын макаласын уктуңуздар. Россияда буудайды чет өлкөлөргө сатууга тыюу салган буйрук күчүнө кирди. Бул чара 2011 жылдын аягына чейин созулат. Быйылкы болуп көрбөгөндөй катуу ысыктан Россияда көптөгөн айдоо жерлерде эгин куурап чыкпай калган. Буга эгин талааларын жайпаган өрт да кошумча болду. Ан айынан быйыл буудай 60-65 миллион тонна гана жыйналат деп болжолдонууда. Россия буудай экспорттоочу дүйнөдөгү 4 өлкөнүн бири. Кеп учугун Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Чукулда өкмөт башчы Владимир Путин тышка эгин сатууга тыюу салуу 2011 жылы күзүндө эгинден түшүм алгандан соң гана алынып таштала тургандыгын билдирди. Быйылкы жылкы болуп көрбөгөндөй алаамат баарыда мурда узак убакка созулган аптап менен кургакчылык Орусия жеринин конун ала кетти. Аны карапайым калк өз чөнтөгүнө келген оорчулуктан байкашчы болду. Ачтыктан жазалчу, азык түлүк кымбаттоосу кызуу кепке алынып калды. Эгинин башка мамлекеттерге чыгарып сатуучу Америка Кошмо Штаттары, Европа, Канада, Австралия, Аргентина жана башка өлкөлөр бар. Ошол катарда туруп келген, бирок эгинин алардан арзан баада сатып келе жаткан Орусия азыр ошол катардан чыгып атат. Эмне дегенде Бириккен Улуттар Уюму айыл чарба боюнча уюмунун алдын ала чыгарган божомолунда Орусия үстүдө жылы 43 гана миллион тонна эгин алат. Бирок Америка Кошмо Штаттары айыл чарба министрлиги божомолунда Орусия алуучу түшүм 60-65 миллион тоннага жетет. Ал эми Орусия болсо жыл башында 90 миллион тонна буудай арпа алууну божомолдоп аткан. Жылына Орусия 75 миллион тонна эгин жейт. Быйыл алдын ала чыгарылган түшүм 60 миллион тоннага жетсе, ага такоолдо туруучу 24 миллион тоннаны кошкондо 84 миллион тонна чыгат. Ал ичкенге жетет. Бирок бийлик кампада ошончо эгин бар экенине ишене бербейт. Анын себеби дыйкандардан аштык сатып алуу дурус жолго коюла элек. Сатып алынбаган эгиндердин кампаларда кала берүүсү акыры барып чирип кетүүсүн менен аяктап атат. Дыйкандар болсо кеткен чыгымына караганда арзан баада сатып алам деген бийликке дайым эле макул эмес. Көп учурда эгинин оролорду кармап же малга жем кылып салышат, дейт айтылуу саясий талдоочу Михаил Делягин. Анын баамында
никто, включая премьера, не говоря уже о Минсельхозе, не знает, сколько из этих 24 миллионов тонн зерна существует на самом деле.
24 миллион тонна эгиндин канчасы кампада бар же жок экенин айыл чарба министрлиги болжокта калсын өкмөт башчыга дейре билишпейт. Айыл чарба өндүрүшү быйыл Орусияда жериген өлкө үчүн аргыл болду. Маселен, Краснодар крайы эгинди былтыркыдан арбын алган. Ставрополь жана Ростов областтарында да түшүм жакшы. Волга боюнда жерлер менен Орусия борборунда жерлерде түшүм мурунку жылдан 2 эсеге аз алынган. Аны талдоочулар бүркүп ийсе жеткис аз дешет. Өкмөт эми ал жерде облустарга эгинди бекер берип атышы иш билбегендик, дейт маселен мурдагы экономикалык министр Андрей Нечаев.
Раздать зерно по заявкам регионов, что, на мой взгляд, абсолютно ошибочное решение.
Аймактардын өтүнүчү боюнча аларга эгинди бекер таратып берүү менин оюмча абдан ката кетирип аткандык, дейт Муса Мураталиев, Москва.
Беларуста бүгүн оппозициячыл журналисти акыркы сапарга узатышууда. Хартия 97 деген интернет сайттын негиздөөчүсү Олег Бабениндин асылган сөөгү өткөн жума күнү өз дачасынан табылган. Тергөө органдары ал өзүн өзү өлтүргөн болушу мүмкүн экенин айтып жатышат. Бабениндин кесиптештери менен достору мындай жоромолго ишенген жок. Европарламент болсо Беларус бийликтерин оппозициячыл журналисттин табышмактуу өлүмүн толук жана ачык иликтөөгө чакырды. Улан Алымкулуулу баяндайт. Европарламенттин төрагасы Ежи Бузек өз билдирүүсүндө маркум Олег Бебенин демократиялуу Беларусьтун курулушу үчүн күрөшкөндүгүн белгилейт. Ал Беларусь бийликтеринин дарегине жолдогон чакырыгында журналисттин трагедиялуу өлүмүнүн бардык жагдайларын аныктоо үчүн ар тараптуу жана ачык иликтөө жүргүзүү зарылдыгына токтолгон. Оппозициячыл маанайдагы Хартия 97 интернет сайтынын негиздөөчүсү жана редактору Олег Бебениндин асылып турган сөөгү үчүн сентябрь күнү Минскинин чет жакасындагы Дзержинск районунун аймагындагы дачасынан табылган эле. Бебениндин кесиптештеринин бири Дмитрий Подбиалевский маркумду мындайча эскерди.
Олег
курт журналист эле. Башкалар абдан этияттанган маселелерге сүңгүп кирип кетчи. Бир ирет жарандык кийимчен адамдар аны автоунаага күчтөп салып токойго алып кеткен учур эсимде. Балким алар корктууга аракеттенишкен. Бул анын ишине карата жооп эле.
Это была реакция на то, как он працевал.
Алгачкы соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгынан кийин эле тергөөчүлөр Бебенин өз жанын өзү кыйган болушу керек деген жоромолун билдиришти. Бирок болгону 36 жаштагы журналисттин табышмактуу өлүмү көп суроолорду жаратууда. Бебениндин досторунун жана кесиптештеринин айтымында анын дачасынан кандайдыр бир кат табылган эмес. Мобилдик телефонун жөнөткөн акыркы смс каттар ал өзүн өзү асууга эмес, достору менен киного барууга калынып жаткандыгын күбөлөндүрүп турат. Жекшемби күнү Минскиде болгон демонстрация учурунда Европалык Беларусь деген жарандык өнөктүктүн координатору маркум журналисттин жакын саналашы Дмитрий Бондаренко буларды айтты.
Мы не верим в то, что это могло быть самоубийство.
Биз бул жерде өзүн өзү өлтүрүү болгонуна ишенбейбиз. Себеби буга жүйө жок эле. Биздин алдыбызда президенттик шайлоо өнөктүгү турат. Олег ал өнөктүктө оппозициячыл талапкер Андрей Санниковдун штабында чоң роль ойносу керек болчу. Ал эми Белапан маалымат агенттигинин аналитикалык долбоорлорунун жетекчиси саясаттануучу Александр Класковскийдин пикиринде журналист өз жанын өзү кыйды деген версияга коомчулукта эч ким ишенбей жатканы менен расмий структуралар дароо эле жарыяланган ушул версияны акыр аягына чейин карманчыдай. Ал Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, Беларусьтагы режимдин буга чейинки репутациясы жана алдагы президенттик шайлоодо расмий версияга ишенбеген маана жарылышына түрткү берген факторлордан.
Учитывая то, что у белорусской власти плохая репутация.
Беларусь бийликтеринин репутациясы начар экенин режимге каршы чыккандар менен байланыштуу өз убагында саясий жоолуулар болгондугун, прессага каршы узак убакыт бою репрессиялар жүргүзүлгөнүн журналисттер жабыр тартканын эске алганда бул трагедияны түнөрткөн жагдай жаралууда. Анын үстүнө президенттик шайлоонун алдында бул трагедия тилекке каршы албетте ар кандай күчтөр тарабынан саясатташтырылат, пайдаланылат жана түшүндүрмөлөрү бири бирине карама каршы болот.
Причем разными силами и трактовки противоположные.
Беларусьтагы кезектеги президенттик шайлоо ушул жылдын соңунда өтөт деп күтүлүүдө. Европанын акыркы диктатору атыккан Александр Лукашенконун ал шайлоого катышуу укугу бар. Маркум Олег Бебенин редакторлук кылган Хартия 97 интернет сайты 1998 жылы негизделген. Талдоочу Александр Класковскийдин айтымында бул оппозициянын эң белгилүү жана коомго таасирлүү интернет ресурсу. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Эми 7 сентябрдагы тарых барактары. Кыргызстандын тарыхый окуяларынан Россия империясынын ыңгайлуу соода өнөктүгүн табуу максатында 1813 жылы Чыгыш Түркістанга Көпөс Миркуван Ниязов баштаган кербен жөнөткөн. Орус кербени менен кошо Сибирь генерал-губернаторунун жолдо кезиккен калк башчыларга жана алыскы кыргыздарга багышталган ачык каты жолдонгон. Губернатор калк башчыларынан орус соодагерлерин талаптонобой тескерисинче аларга жардам көрсөтүүлөрүн өтүнгөн катта. Кыргыздардын 1916 жылкы көтөрүлүшүнөн жеңилип, орус аскерлеринен качкан атеке болуштугунун миң чамалуу түтүнү түтүн кыргыздары 7 сентябрда ыштыкка келип конгон. Белтек Белек Солтоноевтун маалыматына караганда сарбагыштардын үч дөөсүн Тыным Сейит уруусунан чыккан Сорунбек уулу уурдап жоготкон тарап аларды каткан жеринен таап алышкан. Дүйнө тарыхынан 7 сентябрь согуш оюнчуктарын жоготуунун бүткүл дүйнөлүк күнү. Бул күнү согушка байланышкан кылыч, мылтык, тапанча, бычак, союз сыяктуу оюнчуктарды кездемеден жасалган аюу, барбиге окшогон оюнчуктарга алмаштыруу жөрөлгөсү жасалат. 1992 жылдын 7 сентябрында Тажик оппозициясынын лидерлери өлкө президенти Рахман Набиевди кызматтан кетүүгө аргасыз кылышкан. Бул тарых барактары болду. Урматтуу угармандар, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Үн оператору Франтишек Фартини болду. Биз саламатта калыңыздар. Күнүңүздөр бекит өтсүн.